Næste morgen brød det løs for alvor. Det var den store dag i Møjsebyttels historie. Vejret var udmærket. Man skulle ikke tro det, men vejret er en af de vigtigste betingelser for en revolutionsheldige udfald. Skølregn virker næsten mere nedslående end kartæsker. Pladsen uden for slottet var kulsort af mennesker. En hver borger i hele Møjsebyttel havde givet møde, og de fleste havde taget kaler og piger, koner og børn med. Det var en virkelig landstorm, frygtelig at se til. Nogle enkelte havde bøsser og huggerter, andre gammeldags hellebarder, men de fleste var væbnet med høtyve, plejler og lignende mordinstrumenter. Mange var mødte ubevæbnede og havde kun tænkt at være tilskuere, men begejstringen smittede dem snart og gjorde dem til deltagere i oprøret. Når man hører så mange råbe, kan man ikke lade være at råbe med i Møjsebyttel. Først råbte man, ned med monopolerne. Så var der nogle, som råbte, ned med konsumtionen, og andre, der skreg, ned med censuren. Til sidst var der en stemme, som råbte, ned med politimesteren. Han var nemlig den, der fik skyld for både monopolerne, konsumtionen og censuren, og derfor istemte de alle. Friheden leve, ned med politimesteren. Ja, som jeg har sagt dem, auf Ehre, es war wirklich ein Weltskandal. På en gang gik altandørene op, og kammerherren trådte ud på perronen i fuld uniform, bleg som et lig. Han tog sin trekantede hat af, bukkede til alle sider og råbte så højt, som hans astma tillod ham. Mine herrer, i hans storslagtigheds fyrstens navn må jeg herved opfordre dem til at gå fra hver andre, da den bevæbnede magt i modsat fald vil jeg holde ordre til at skride ind. Alle seks soldater stod virkelig opstillet inden for den lukkede port og ventede på ordre. Det vidste vi meget godt, men møjsebytlerne lader sig ikke skræmme så let. Der blev en huden og en pipen, som man aldrig havde hørt mage til i fyrstendømmet. En sådan skandale lige uden for hans store slagtighed allerhøjst egne vinduer, det var for meget for kammerherren. I himlens navn, mennesker, ved I, hvor I er? Ved I, hvad I gør? Råbte han ud af sig selv. Ja, svarede de alle som en. Vi har machen en revolution, herr kammerherre. Dette uhørte ord slog ham. Han vaklede tilbage mod glasdøren og forsvandt baglæns. Nu tog folkets mod et voldsomt opsving. Man begyndte endog så at kalde hans store slagtighed frem. Det er frygteligt, men jeg forsikrer dem. Det er virkelig sandt. Der gik døren op igen. Det var atter kammerherren. Men denne gang havde han sit store ridderbånd over brystet og marskalkstaven i hånden, for han var både kammerherre og hofmarskalk. Ja, han var der forresten også staldmester, men det kommer ikke denne historie ved. Han tilkendegav nu så højtideligt som muligt, at så fremt de to borgere af den gode stad Møjsebyttel havde noget at ansøge deres landsherre om, ville det behage allerhøjst samme allernådigst at modtage en deputation fra sit folk. Denne efterretning blev modtaget med jubel og hurraråb. Nu galt det blot om at få deputationen i stand. Man råbte på Dr. Blitzmacher og på skrædderen, men hverken den ene eller den anden lod sig se. Der blev fortalt, at de var ude at duellere med hinanden, men det var dog nok ikke sandt. Så meget var derimod vist. Væk var de begge to. Der råbte verden fra keglebanen, hvor er gamle Møller? Og i samme øjeblik var alle enige om at vælge gamle Møller til deputeret. Gubben ville gøre indseelser. Men før end han kom til ord, havde slagteren og den lange Fritz Kranich fået ham op på skuldrene og båret ham gennem vrimlen ind i slotsporten. Fløjene slog straks i bagefter dem, og der var midt en geschehen. Tilbage i toget var afskåret fra dem alle tre. Kammerherren modtog deputationen, vagten gjorde honnør, og to lakajer gik foran og åbnede dørene. Toget gik op ad ærestrappen til riddersalen. Her ventede hans store slagtighed omgivet af hele sit hof. Ved hans højre side stod hans fætter hertugen, der var udenrigsminister og politimester, der besørgede justitsporteføljen. Ved hans venstre stod husminister, der kreitrat og løjtnanten, som både var feltmarskal og krigsminister. Det var blot af hensyn til gagen, at han ikke havde højere charge. Og bagved fyrsten stod hofkapellanen, hoflægen og den første kammertjener. Alle sammen i fuld gala og med alle deres ordner på. Selv kammertjeneren havde fire kors og medalje. På en sådan herlighed havde de ærlige borgere ikke belavet sig. De var gået hjemmefra i deres hverdagsklæder, som var meget gode til at gøre revolution i, men slet ikke tog sig ud imellem de glimrende uniformer. Det bemærkede de deputerede først nu og blev ganske flove derover. Og skønt, Fritz Kranich var den yngste, skød begge de andre ham foran sig, for han havde dog en ordentlig sort frakke på. Hans stor slagtighed stod mørk og tavs, lænet til et marmorbord. Nu rejste han sig i hele sin majestæt og talte således. Det er i dag første gang i løbet af århundrede, at Møjsebyttels borgere har nærmet sig dette slot på en måde, der strider mod den erbødighed, som vores trofaste undersåtter skylder deres landsherrer. Vi kunne kræve eder til strengt ansvar derfor, men vi er ikke alene landsherrer. Vi er landsfader til lige, og vort faderhjerte lukker sig ikke for vores børns klager selv, når det er såret allerdybest. Hvad er det, I vil? Den stakkels Kranich blev nu skudt frem. Han var stærkt forkølet, den unge mand, og det var længe, før han blev færdig med at rømme sig. Endelig begyndte han. Dursch, dursch, aller dursch, deres dursch slagtighed. Vi, det vil sige de derude, som vi herinde har udvalgt. Nej, som har udvalgt os, eller rettere sagt, som... Vrøvl, sagde smeden og skød ham bagved sig. Det er stor slagtighed. Kort at fortælle. Det går ad helvede til med hele staden, hvis... Her blev smeden afbrudt med et puff af gamle møller, der nu trådte foran og fortsatte. Ja, herr fyrste, rent ud sagt. Det går aldrig i evighed med sådan noget brændevin. Det har mere peber og potaske end spiritus deri, og det er en skandale for hele landet, og yderst skadelig for indbyggerne. Vi er til spot og skam for alle vores naboer. Hele nationen er drevet til det yderst. Og der, som der ikke bliver gjort noget alvorligt i den retning, så går det, som smeden siger. Så det er min mening. Fyrsten sænkede panden, lagde armene over kors og stod en stund fordybet i betragtning over det, han havde hørt. Der blev en højtidelig stillhed i salen. Med et rejste han sig op og indtog sin forrige imponerende stilling. Han havde fattet en stor beslutning. Herr Oberschenk, sagde han. Kammerherren havde nemlig også dette embede. Herr Oberschenk, de ville behage at lade vores livlakaj åbne det store Ibenholts skab i vort kabinet, og deraf udtage den guldkantede krystalkaraffel og fire af de 12, de tog glas. Det skete. Herr Oberschenk, vedblev fyrsten. De ville behage egenhændigt at fylde disse fire glas, og derefter ved vores første kammertjener at lade dem præsentere for os og disse 3 deputerede fra vort folk. Det skete også. Fyrsten tog allernådigst det ene glas, og borgerne allerunderdanigst de 3 andre. Hvad er eders mening om denne drik? Glassene blev tømte. Kranich og smeden så på gamle møller. Denne, der var en rigtig kender, gjorde store øjne, smækkede med tungen og udbrød i et beundrende. Fram os! Borgere af Møjsebyttel, tog han stor slagtighed til ord. I har nu smagt den brændevin, som eders fyrste selv drikker. Er I tilfredse med den, eller forlanger I den endnu bedre? Nej, Gud bevares. Nu vel, vi lever i reformernes århundrede. Tidsalderens krav har også ladet sig høre hos os. Det skal ikke have lyttet forgæves. Tag denne karaffel, I gode borgere. Den vil jeg eder skænke til pant på og minde om vort fyrstelige tilsavn. Fra i morgen af skal der kun blive leveret sådan brændevin fra vort brænderi. Og for at imødekomme alle eders ønsker på én gang, og så øllet skal blive bedre, bringer denne hilsen til eders brødre. Adieu. Et par minutter efter kendte hele fyrstendømmet det lykkelige udfald af deputationen. Folket var henrykt. Fyrsten fik hurraer i det uendelige, og karaflen blev i triumf bragt til rådhuset, hvor den endnu gemmes ved siden af stadens privilegier. Om aftenen var hele byen illumineret, og dermed var revolutionen forbi. Naturligvis, og man må sige til fyrstens ære, han holdt, hvad han lovede. Vi har endnu den dag i dag udmærket brændevin i Møjsebyttel, og ganske godt øl. Men censuren og konsumtionen og politimesteren, Gud bevares, dem har vi også. Her slutter revolutionen i Møjsebyttel, og novellen er samme navn.